Една примерна задачка сега ще решим, за да изясним това понятие комбинации с наредба и с повторение. Миналия час аз ги интерпретирах като броение на функции, то тотални функции от едно крайно множество от друго крайно множество. Айде сега, ако имаме множество А с N елемента и множество B с M елемента, да преброим колко са всички функции изобщо или всички частични функции от А в Б. Значи искаме да броим колко са всички функции. А в Б. Тоталните функции бяха, нали, само тоталните функции бяха всеки, тук все едно имаме една ако елементите на А ги номерираме от 1 до N, това бяха всички редици с N елемента, а всеки член на редицата можем да го избираме по M начина, значи бяха M на N-та. Такива тотални функции. Частичните колко ще бъдат? Там каква ще е разликата? Можете ли да се досетите какво ще се получите? Повече ли ще са или по-малко? Първо това да изясним, дали са повече частичните функции. Защо? Май трябва да са повече. Що са частен случай тоталните функции на частичните? Всяка тотална функция е и частична функция. Но има частични функции, които не са тотални. Ако не е дефинирана в някоя точка функцията, тя е частична, но не е тотална. Частичните функции са повече. Ако тези редици си ги представяме, те са от... Какви бяха? От бета. Значи, ако ни е множеството 1, 2, 1, тези редици, тоталните, имат вида B1, B2, Bn. Една такава редица изглеждате, където B-тата са вече определени елементи от множеството B. За всеки индекс от A имаме един елемент на B, сме го изправили. Така получихме тая бройка. Всеки елемент на B можем да го изберем по M различни начини. Ако обаче функцията е частична, тя не може да бъде записана като такава редица. Там ще имаме индекси, за които не е дефинирана. Ако е тотална, тук навсякъде ще са определени тия членове. Ако е частична, някъде няма да са определени. И за да обозначим това, можем да разглеждаме редици, в които елементите B и тук са от множеството B, а пък за частичните функции може да ги запишем като редици, които на местата, където не е определена редицата, може да слагаме някаква звездичка, някаква специален символ, че не е дефинирана функция. Примерно B1, тук е звездичка, B3, после да кажем две звездички и така нататък, накрая B1. Вече имаме редици, в които някои неща в тях са елементи на две голямо, други са звездички. Значи те са все едно функции, в случая може да ги разглеждаме като функции, в които множеството B го заменяме с ново множество B, обединено с символа звездичка. Такова по-голямо множество.
Да, компютърните сметки става така, пускате нещо да смята и програмата ви или ви дава резултат, или ви дава съобщение за грешка. Съобщението за грешка е такъв обект специален, който казва, тук нещата не са наред, не мога да изчисля функцията. Функцията не е дефинирана по някакви причини, примерно деление на нула или друга специална ситуация. Когато се опитвате с компютъра да сметнете частична функция, делението, например, е частична функция. Вие подавате кое на кое да разделим, а ако делителя е 0, тогава функцията не е определена и програмата ви връща грешка. Това съобщение за грешка си го представите като тая звездичка. И тогава можем да разглеждаме тия частични функции като тотални, но вече не от А към Б, ами от А към това по-голямо множество. И понеже този множество вече има N плюс 1 елемента, толкова ли показвате? Б, що има N елемента, това ще има N плюс 1 елемента. И вече този специален вид функции, те вече са тотални върху този ново множество. Броя на частичните функции от А в Б ще бъдат N плюс 1 на N. Малко повече са. Съгласни ли сте с моята сметка? Повече са функции. Всички функции изобщо, или всички частични функции от А към Б, броя им е N плюс 1 на N. Вие учите ДИС и вече може би трябвало да имате представа да оцените тази разлика. Наглед, едната формула изглежда близка до другата, но примерно ако числото m е 2, какво ще получим? В единия случай всички тотални функции от А в двуелементно множество или всички подмножества на А са 2 на n, а пък всички частични функции са 3 на n. Значи при голямо n тия числа са много различни. Расте много по-бързо. Тия работи по ДИС. Граници учите ли? Да. Значи границата на този съотношение трябва да е 0. Когато е клони към безкрайност. Добре. Сега да проведем други неща. Да се представим, че пак имаме множество от N елемента и вадим неща от него и подреждаме в редица, пак ги редим в редица, но не копияме самите елементи, вече ги вадим и те изчезват множеството. Вече липсват. Един път като ги извадим, множеството остава без тях. Тоест, ще строим редици от вида A1 до AM, но какво ще е, каква ще е разликата с предишния случай? Разликата ще е, че тук не забраняваме повторенията. Тук няма да има повторения на елементи в тия редици. Веднъж като сме извадили елемент, повече не можем да го вадим същия елемент. Или това са комбинаторни конфигурации с наредба без повторение. Наричат се вариации май. Да, вариации се наричат различни видове науки, статистики, други клонове на математиката. Е прието да се наричат тези неща вариации. Броя на тия вариации се означава така VNN. Колко е бройката? Имате ли някаква интуиция как ще я сметнем. Първият елемент, по колко начина мога да го изберем? По N начина, защото цялото множество си е пълно и съдържа N елемента. Втория елемент, значи това число ще бъде N. Следващия член на тая редица А2, следващия елемент, който вадим, вече не можем да го изберем. По N начина, можем да го изберем по N минус 1 начин. Значи тук ще получим N минус 1 възможност има да го изберем, защото вече сме избрали един и в турбата ни с неща са останали N-1. И следващия по-още по-малко начин може да го изберем. И така нататък последния може да го изберем по N минус M плюс 1. Такава е бройката. Сега с това две голямо, аз не съм много наясно дали се означава цялото множество от такива комбигони. И трябва това да е множеството, значи неговата бройка ще бъде така. Множеството от такива конфигурации. Това е броението на тия неща, така го описваме. Обаче, това е една сложна формула, която нямаме хубаво обозначение за нея. Има многоточие, тук има едно многоточие, разни неща тук сме написали, които обожаваме. За тая формула нямаме хубаво обозначение. И в математиката е създадена специална операция за означаване на такива неща. Аз ще я разкажа след малко. Но да видим първо колко може да бъде M. Това да съобразим. Колко пъти може да вадим неща от нашата турба? Най-много M пъти, защото те ще свършат. Значи тук искаме, щото ни M да бъде по-малко или равно. Ако разглеждаме нашата редица като функция, нали, така ги дефинирахме редиците, каква функция е тя? Тя е инекция. Значи тая редица, щом няма повторение на образи, тя си е инекция от това индексно множество от 1 до m към нашето множество. Значи тук броим инекции. Бройката на инекциите е толкова. Или вариациите ни, това е нещо, което нарекахме вариации или комбинации с наредба и без повторение, са си чисти инекции, броим инекции между крайни множества. Разбира се, можем да правим инекции, когато множеството, което изобразяваме, това в едно време, е по-малко от множеството, в което изобразяваме. Той свойство трябва да е на лице. Когато има равенство, какво получаваме? Когато m е равно на n, това означава, че всички елементи на множеството това ще ги извадим. Тоест, всеки елемент на ще бъде образ при тая функция. И тя ще бъде съответно и сюрекция или като цяло е биекция. Значи, когато M е равно на N, все едно броим всички биекции. Всички биективни изображения от едно N елементно множество в друго N елементно множество. Щом са крайни и щом е биекция, значи бройката на елементите им е равна. Е, тогава тая бройка, всичките биекции, или можем да я означим така V, N, N, тя ще бъде равна на произведението на всички числа от тем, като почнем и свършим с единица. Накрая вече ни е останал само един елемент и няма между какво да избираме. Него ще избираме. Тази специална формула в математиката правим за нея съкращение. Това нещо го наричаме n факториал. Вероятно, вече по другите курсове или в училище сте го срещали. Това пак е аритметична функция. Можем да я дефинираме така, като броя на биекциите от едно крайно множество в себе си или в друго множество със същата бройка. Можем да я дефинираме индуктивно. Те и другите аритметични функции можем да ги дефинираме индуктивно и тези дефиниции също се наричат рекурсивни дефиниции, защото ако ги пишете като компютърна програма, използвате техниката рекурсия, която още не сте я споменавали по програма. Споменаха ли ви я? Не сте я споменавали. Това са функции, които могат да викат себе си. Ами и за функции може би още не сте. Та n факториал можем така да я дефинираме индуктивно. В простия случай, при индуктивната дефиниция, имахме този случай. 0 факториал го дефинираме да е 1. В сложния случай, когато имаме число по-голямо от 0, n плюс 1 факториал е n плюс 1 умножено по n факториал. Това е индуктивната дефиниция на n-факториал. За всяко по-голямо число, съответния факториал се получава като умножим това число с факториала на по-малкото с единица. За такива аритметични функции тези дефиниции често се наричат рекурсивни. И от принципа на индукцията се вижда, ясно е, че можем да изчислим такава функция за всяко число. Просто като изчисляваме за по-малките, докато съберем достатъчно информация за стойността. Тая функция е бързо растяща. Тя много бързо става голяма. Под дис срещахте ли я вече? Да. В кой случай я разказвах? За какви неща да описвам? Беномните коефициенти. За числото е нещо говорихте ли да? Може би вече говорите за как се получава като граница на някаква редица, но тя се появява и когато описвам. Числото е въобще определиха ли ви? Не сте го чували, то е най-важното число от диса. От него се почва диса и второто по важност е числото пи. За него сте чували в училище, но числото е, първо ще го размислите. Числото е може да се запише като сума така. Крайна сума, отгоре на числителите стоят единици, пък отдолу знаменателите стоят само факториели на всички числа. Това ще го доказвате вероятно пъти. Изобщо тая числова функция изкача от време на време в диса, но ние ще използваме тук като броим неща. Сега като знаем, че броя на всички биекция n факториал. Да сметнем вариациите. Вариациите от m обекта, избрани измежду m други, можем пък така да ги запишем. N факториал разделено на M факториал. Просто тук все едно допишете. Можем тук да се допишем произведението единица. Значи тук ще е следващия член, ще е
А, не, за N факториал, N минус N факториал.
Грешка, вижте как бъркам, като не мисля.
Тук ако се допишем оставащите членове, за да получим N факториал, те ще са такива N минус N. Тук сложа една линия, за да разграничат добавката, която правят. Мога да го допиша това така N минус N. После още по-малко число и накрая да завърша с двойки тези места. Това цялото ще ми стане N факториал. А отдолу да разделя на същото нещо. И отгоре в числителя ще ми остане само N факториал, а отдолу знаменателя N минус N факториал ще ми остане. Та, формулата за броя на вариациите е просто вече като разполагаме с тая мощна функция N факториал. Друго важно понятие, свързано с броенето на инъкциите и на биекциите, е думичката пермутация. Някой вече чувал ли е? Какво значи пермутация? Как са ви я казали? Какво значи? Да, значи това е същото, което споменахме за вариации, само че пак случая M равно на N. Тоест това е биекция на едно N елементно множество в себе си. Или разместване на елементите на N елементното множество. Затова се нарича пермутация, разбъркване. Имаме N неща, почваме да ги разбъркваме, получаваме ги същите, но вече в друг ред. Или ако си помним старите неща и новите, това е една биекция между старата структура и новата. Пермутацията е една възможна биекция на N елемента, на числата от 1 до N или на N обекта. И броя на пермутациите е N факториал. В много реални задачи се налага да намерим структура, която е пермутация на оригиналните обекти. И то такива компютърни задачи, които се мъчим с компютър да ги решаваме, да намерим пермутация с определени свойства. Примерно задачата за сортиране, за нареждане на N на брой неща по големина, всъщност е да намерим такава пермутация на тези неща, така че всяко да е по-малко от следващото в редицата, която строим. Тя е важна задача в компютърните науки и в практиката. Обикновено голяма част от компютърните задачи започват с това сортиране, с подреждане на нещата и вече след това да правим нещо. Друг голям клас интересни задачи е намиране на пермутация с оптимални свойства. Т.е. сортировката е с фиксирани свойства, но пермутация с оптимални свойства. Примерно класически задачи от този тип са, ако работата ви изисква да посещавате периодично различни градове, примерно вие сте търговски представител на фирма за как продава лекарства или други интересни стоки, козметика може да е, и обслужвате 10 града, как периодично да ги обхождате, за да си продадете стоката и да доставите там на вашите продавачи стоки, така че най-малко транспортни разходи да имате, ако знаете разстоянията между градовете. Това е в литературата известна като задача за търговския пътник. Всъщност вие търсите пермутация, кой след кой град да посетите, така че всеки град да го посетите точно веднъж, така че бензина, който ще изгорите с колата си, да е най-малко, за да ви остане да си водите гаджето на пътешествие през уикенда.
И тя е една от ключовите задачи в теория на алгоритмите. До година ще се борим с инструмента. Пермутацията е много важна дума и трябва да я научите и да я разбирате. Броя на всички пермутации е факториал. Те са за закачени тия неща, свързани са и трябва да може лесно да ги изразявате. На вариациите, т.е. разместване, но на по-малко елементи от оригиналния брой е толкова. И сега ще преминем към една още по-важна комбинаторна конфигурация, която се ползва в определени области на математиката. Това е случая, когато пак от N на брой обекта избираме M обекта, но не ги подреждаме в редица. Не на вълнува реда. Не на вълнува как сме ги извадили. И пак са без повторения. Значи това са комбинации
без повторения. Но и без наредба. Пак имаме множество с N обекта и искаме да изберем M обект. M елемента на това множество.
Сега като няма да ги редим в редица и реда няма значение какъв ще е ефектът, какво ще получим като резултат, каква ще е тая структура, която получаваме. M неща от N даден. Важно е само дали принадлежат на нашата извадка, дали сме ги взели или не сме ги взели. Това е същественото в тази ситуация. Тоест, тези M неща може да ги запишем като, просто като множество от елементи, които сме избрали. Това е подмножество. Редът не е важен. Важно е само кои елементи сме избрали. Тоест, тук ще броим подмножество на A с предварително зададено количество елементи. Предварително зададено количество елементи. Тие обекти ги означаваме като комбинации, ги наричаме. Комбинации на N елемента от mt клас или се обозначава така C M M. Множество от всички такива извадки. Или всички M елементни под множество на N елементното множество. За да стане по-ясно как ги броим, да преброим за някои малки стойности на N. Ако M е 0, колко подмножество на A има с 0 елемент? Единица. Значи CM 0 е единица. Ако искаме N елемента да изберем от множеството, колко такива подмножества има? Пак е единица, цялото множество трябва да вземем. Ако искаме един елемент да изберем, колко множества ще има по един елемент? Една брой, значи всеки конкретен елемент, ако изберем само него, ще получим едно множество. Друго ще бъде друг елемент, който изберем. Точно един начин има да изберем. Също и N минус 1. Един елемент, ако избираме, пак са точно N на брой, защото важно е какво оставяме. Това, което остава неизбрано, пак ще бъде единично множество, единичното множество с N. Въобще тук се вижда, че има симетрия. Има симетрия, значи такова свойство можем да дефинираме, CNM
е равно на C. Защото броя на множествата 7 елемента, които можем да изберем, съвпада с броя на множествата, които можем да оставим на избрани. Ако избираме M елемента, N-7 остават на избрани, т.е. че има биекция между тези структури. Всяко M елемента избрано множество съответства на оставащите елемента и те са различни тия множества. Какво качество имат тия извадки. Как обаче да ги изчислим? Как да ги изчислим? Той също е интересен проблем. Ако ай за да го разберем как става, ще си представим, че ще почнем да смятаме за два елемента, ако избираме. Ако избираме два елемента, двуелементно множество. И тези множества може да ги създаваме на стъпки. Първо да изберем един елемент, после да изберем втори. Нали, така на етапи, за да е ясно как го правим. Ако нашето множество има N елемента, ако избираме първо един елемент, после втори, ще получим такава редица. Тие редици с два елемента колко бяха? Те са n факториал върху n минус 2 факториал, нали така? Или това е n по N-1. Какъв брой са тия редици? Може значи нашето множество да го изберем по N по N-1 начина, така двойка елементи на множеството. Добре, ама толкова ли са двуелементните под множество всъщност? Трябва да ги разделим на две, защото тук бъркаме броението. Тук, примерно, ако едно множество, представете си, че от два елемента x, y, от двуелементно множество на A, можем това множество да го изберем по два различни начина. Единият път да изберем най-напред x, нашата редица A1, A2 да бъде x, y. Първо сме избрали х, после сме избрали y. Можем обаче и по друг начин да постъпим. Нашата редица, която представя поредицата от избори, да е y, х. Първо да сме извадили y от турбата, после х. И нашето множество, което е сейно е също, сме го броили два пъти. Когато работим с редици, при броенето на редици, едно и също множество ще го броим два пъти. Въобще, когато фиксираме тези M елемента и ги вадим по този начин в редици, всяко множество ще бъде представено от много редици. В зависимост от реда, в който ги изваждаме елементите. Всяко такова M елементно множество ще бъде представено от много редици и те ще са различни. Те са всъщност всички размествания на елементите в редици. Когато отчитаме реда, трябва да окажем какъв ред са наредени елементите, които вадим. Но това са едно всички пермутации на нашето M елементно множество, а те са точно M факториал. А тук ако не са 2 факториал е точно два начина да ги разбъркаме елементите. Ако бяха 3, може да преброите, по 6 начина може да ги варим. 6 пермутации има на... Тук ако имаше Z, можем да извадим първо X, после Y, после Z, после Y, X, Z, после Z да е някъде от между първите две. 6 варианта са да извадим 3 елементно множество. Когато вадим такива редици множества, всяка редица
Всяко множество ще бъде представено чрез няколко редици. И то точният брой на редиците, които представят едно конкретно M елементно множество, ще е M факториал. Защото толкова с начина можем да го разбъркаме и да го подредим в конкретна редица. Тъй, че тая бройка, тя е равна на броя на вариациите, само че разделена на M факториал, понеже всяко множество е представено точно с M факториал редици. Или точната формула, вече записана като формула, тая е знаем, тая беше n факториал, разделена на n минус m факториал и тук още веднъж делим на n факториал. Той по-нормалният ред за записване е такъв n факториал върху m факториал, но обратно сега ги написвам. Или се обозначава като n над n. Такава специална аритметична функция въвеждаме, която се нарича биномен коефициент. Биномен коефициент се нарича в ДИСА и в много други математически науки. И тя изразява бройката на M елементното подмножество на едно множество с M елемента като комбинаторна структура или като комбинаторна функция. Значи това е броя на всички подмножества на, които имат точно M елемент. Вече видяхме някои свойства на биномния коефициент. Това свойство N над M, че е равно на N минус M, идваше от комбинаторната техника. Ние вадим M елемента, но остават неизвадени N минус M и те са едни и същи неща като броя. Колкото начина можем да извадим M елемента, по толкова начина може да оставим останалите. Тъй, че това равенство имаме. Друго свойство можем ли лесно да изведем? Колко ще е сумата на всички биномни коефициенти, които, при които N е едно и също? N се стои едно и също, пък M го миним от 0 до N. Колко ще бъде това? 2 на N-та, коя е причината? Всички подмножества на множества са 2 на n-та. Тук ги броим на части. Първо 0 елементните, после 1 елементните, после 2 елементните. Тук прилагаме принципа на разбиването. Все едно, че сме разбили подмножества на групи по брой елементи в тях. И понеже тая бройка е, броим всяка група колко е голяма, броя на сумата от всички групи ще ни даде цялото множество. Тоест, това е също вярна формула. Въобще с биномните коефициенти има различни интересни тъждества, които много от тях се извеждат по комбинаторни съображения, в принципи за броене. Не е необходимо да ги смятаме с тая формула, да заместваме и да правим сметки. Можем с разсъждение, като знаем кой изразява биномния коефициент, да направим заключение за верността на тия твърдения. Можем ли да дадем и комбинаторна интерпретация на това тъждество? M плюс 1 над M ще трябва да бъде равно на
Така ли ще бъде?
Какви са комбинаторните причини? Може по диз да сте го доказвали и със смятане, но комбинаторните съображения, това да е вярно, са следните. Тук ако имаме едно множество от n плюс 1 елемента, избираме множество 7 елемента от него под множество. Значи тук отделяме един специален елемент, последния, да се го заделим на страни и да видим какви са техниките за броене. Значи в тия подмножества той или няма да влиза и тогава те са толкова на брой, или ще влиза и тогава останалите n минус 1 елемента трябва да ги изберем от другите оригинални n елемента. Значи така се едно. Разбиваме тия множества на две групи и ги броим всякакво отдел. Това е това класическо комбинаторно броение правата и дясната страна прилагаме. Той четва тъждество също е вярно за виновните коефициенти. Следващия час аз ще изведа една важна обща формула, за която е обобщение на тая сума. Тя е формулата на Нютон или Нютонов бином, която ви по ДИС вече ползвате, но ще я докажем пак с комбинаторни разсъждения. Айде сега да направим почивка, да не почваме тази нова.